La virinoi silentadu en la ecclesioi, char ne estas permissate al ili paroli, sed ili submetigiu, cil ancao diras la legiu. Cae se ili volas lerni ion, ili demandu al siae edzoi heime, char estas honte por virino paroli en la ecclesio. Cio, ciu el vi la vorto de Dio el iris? Ciu gi venis al vi solai? Se iu shainas al si esti profeto au lau spirita, li sciigiu pri tio, cion mi scribas al vi, che gi estas la ordono de la Signoro. Sed se iu ne scias, li ne sciu. Tial, fratoi, desiregu profeti cae ne malpermesu paroli per lingvoi, sed cio farigiu convene cae lau orde.